Ekspressiya va metabolizm genetik hamda muhit farqlarini qanday birlashtirishni tushunish uchun dalada yuzlab yoki minglab o'simliklardan o'lchov olish kerak. Gen ekspressiyasini o'lchash, biokimyoviy yoki epigenetik ma'lumot olish narxi tobora arzonlashib bormoqda. Lekin yirik dala ma'lumotlar to'plamlari hamon kam uchraydi. Chunki namunalarni yig'ish qiyin, ayniqsa yaxshi namunalarni. Muammo shundaki, gen ekspressiyasi va boshqa molekulyar fenotiplar kundan-kunga, hatto soatdan-soatga o'zgarib turadi. Populyatsiyadan yaxshi ma'lumot olish uchun barcha namunalar bor-yo'g'i 1-2 soat ichida yig'ilishi kerak. Metabolizm ham, gen ekspressiyasi ham namuna barkdan kesib olingan zahoti o'zgara boshlaydi. Shuning uchun har bir namuna yig'ilgandan keyin bir necha soniya ichida muzlatilishi shart. Men shaxsda va bu videoda dala tajribalaridan minglab namunani yig'ish va tez muzlatish uchun mo'ljallangan 4 ta qismdan iborat to'plamni qanday yasashni ko'rsataman. Jonathan Turkis ishlab chiqqan va takomillashtirgan bu to'plam yordamida laboratoriyamiz 7 yildan beri katta dala tajribalarida gen ekspressiyasi va metabolizmni o'rganib kelmoqda. Uchlik bark teshkichi bir vaqtning o'zida bitta barkdan 3 ta takror namuna oladi. Probirka shtativida oldindan etiketlangan probirkalar namuna olish tartibida joylashtiriladi. Shtativ ularni shunchalik mahkam ushlaydiki, uni ag'darsangiz ham birorta probirka tushib ketmaydi. Kriogen idishi suyuq azot yoki quruq muzni purjinali eshikcha ortida saqlaydi. Tashish qutisi probirka shtativi bilan kriogen idishni bir joyda ushlab turadi. Ikkalasini dala bo'ylab birga olib yurish oson bo'ladi. Yakka ishlaydiganlar uni tashish tasmasiga osib, oldida ko'tarib yuradi. Bitta to'plamdan birga foydalanadigan guruhlar esa uni aravachada tortib ketadi. To'plamni yig'ishdan oldin 7 ta qismni 3D printerda bosib chiqarish kerak. Uchlik teshkich adapteri, probirka shtativi, shtativ ramkasi, qopqoq kesish shabloni va eshikcha qismlari. Ko'pchilik 3D printerlarida pla ishlatiladi. Bu plastik 50 daraja atrofida yumshay boshlaydi. Biz undan muvaffaqiyatli foydalanib kelganmiz, lekin imkoni bo'lsa PETG kabi issiqlikka chidamliroq plastik quyoshli kunda qizib ketish mashinada qolgan qismlarni qishishdan saqlaydi. Avval uchlik bark teshkichini yasaymiz. 3 ta teshkichni bir-biriga ulash uchun ingichka po'lat polosalar kerak bo'ladi. Taxminan 6 ga 43 mm. Bir nechtasini qo'lda kesib olsangiz bo'ladi yoki lazer stanogida bir yo'la 90 tasini kesasiz. Har bir teshkichning har ikkala dastasidagi tashqi silikon qoplamlarini kesib tashlang. 3 ta teshkichning bittasidan purjinani ombir bilan sug'urib oling. Shunda namuna yig'ayotgan odamning qo'li kamroq charchaydi. Adapterning ichki yivlariga super yelim surting. Har bir teshkichning adapteriga joylang. Har birini imkoni qadar oldinga surib qo'ying. Purjinasini olingan teshkich o'rtada turishiga e'tibor bering.